Lijep pozdrav svima i dobrodošlica u još jedan N1 podcast 1 sat. Praznično je vrijeme, preklapaju se post, praznici u multietničkoj Bosni i Hercegovini. Stoga je to pravo vrijeme da razgovaram sa Dejanom Garićem. Svašta bih mogla reći o Dejanu. On je predsjednik upravnog odbora prosvjete ovdje u Sarajevu. Dejan je kolega, voditelj je i urednik BH Radija 1. Dejan je završio teološki fakultet u Beogradu i Dejan je sasvim sigurno jedan od najelokventnijih i britkijih ljudi koje sam ja u životu imala priliku slušati, a vjerovatno je to razlog zbog kojeg je čovjek član međunarodnog udruženja Mensa. To je ono udruženje u kojem ja nikad neću biti, gdje su nadprosječno inteligentni ljudi. Evo Dejane, Dejane, dobrodošlica.
E sad to sa time neću nikada biti, nemoj tako, jesu pokušala.
Ne smijem. Plašim se rezultata. Hoću da pričamo kako uopće izgleda taj proces, ali to ćemo poslije.
U svakom slučaju, hvala ti na pozivu. Drago mi je da sam ovdje.
Meni je mnogo drago. Evo, specifično je vrijeme. Koliko se stvarno, Dejane, često desi da se podudare ovi praznici monoteističkih religija? Dakle, iza nas Pesah, Uskrs, Vaskrs je sada, pred nama Bajram, u toku je mjesec Ramazana.
U suštini sve zavisi od islamskog kalendara, budući da je on taj koji najviše šeta kroz godinu. Pesah, Uskrs i Vaskrs se svake godine, neću reći, poklapaju pod udara, a on su proljetni mjeseci koji zavise od proljetne ravnodnevnice i tu su uvijek Pesah kreće prvi, nakon toga Uskrs i Vaskrs mogu se i poklopiti, ali se mogu i razići u maksimalno mjesec dana, tako da su to praznici koji će se sigurno od kraja marta pa do početka maja uvijek nekako zajednički poklopiti, a kada se sa njima poklopi još i mjesec Ramazana i Bajram, e pa to onda to je nekih u svakih 10 do 15 godina.
Dakle, nije često.
Nije baš prečesto, ali nije sad ni da moramo čekati čitav životni vijek. Da. Svako će od nas doživjeti baš 3-4 puta.
Koji put u života. Prošla sam jednu super rečenicu, apropo tog preklapanja praznika, to bi nas trebalo podsjetiti, ne znam koju je izgovorio neko naš sa ovih prostora, dobronamjeran očito, da smo svi braća u ljudskosti i da moramo zajedno raditi za dobro. Meni se, Dejane, neka čini kao da su ovo postale izlizane floskule u našem društvu.
Jesu, nažalost. Mi smo puni fraza, smo puni floskula i mi početav dana, kroz cijelu godinu konstantno izbacujemo upravo te fraze. Evo, krenemo i od multietničnost, suživot, tolerancija i sve to zvuči bombastično, a u suštini čini mi se da nekada ne znači mnogo, jer gađamo se frazama, gađamo se izrazima i floskulama, ne razmišljajući uopšte što one znače. I tako da nam čini se proći će život floskulama.
Meni zapravo nije jasno zašto uopće u jednoj multietničkoj zemlji, takva smo valjda i dalje, u zemlji u kojoj ima toliko puno ljudi koji se izjašnjavaju kao vjernici, treba uopće podsjećati na zajedništvo, na dobrotu. Uvijek mi je to čudno. Kako mi živimo ovakvu stvarnost, a imamo toliko registrovanih, pod navodnicima, vjernika?
Meni se čini čudi još jedna stvar. Zašto mi uopšte imamo potrebu da naglašavamo nešto što je sasvim normalno i prirodno? Zašto konstantno naglašavati multietničnost, multikulturalnost? Možda je to do prije nekih 20-30 godina bio i naš ekskluzivitet, jer smo mi ovdje zaista do prije nekih 30-40 godina bili jedan od izuzetaka Europe i svijeta, gdje se preklapale su se najveće monoteističke religije, različiti vjere, vjeroispovijesti i slično. Danas, evo, Evropa sa svim ovim migracijama koje su nastupile u posljednjih 20-30 godina je postala multietničkija i multikulturalnija od onoga što smo mi sada. Otićite u bilo koji veliki grad u svijetu Evropi. Pogledajte gradonačelnika Londona, otićite u Berlin, prošetajte, vidjet ćete puno više i nacija i religija, čuti puno više jezika, ne turista, nego ljudi koji tamo žive. I oni nemaju tu potrebu da ističu Berlin je multietnički grad, London je multikulturan grad. To im se nekako izgleda postalo im prirodno. E mi koji smo možda počeli malo to i da gubimo, počnemo sad to naglašavati. Mala ironija života izgleda.
O tome kako to stvarno malo i gubimo ćemo isto nešto kasnije razgovarati, ali apropo teme, ja nikad nisam sigurno, ambivalentna sam šta osjećam kad vidim baš kao ekskluzivitet fotografije kao iz Sarajeva, časna sestra i ne znam, neka pokrivena gospođa pa fotografije, pa oni su zajedno, pa kao to je nešto sad čudesno, trebamo se iščuđavati tome što su žene takvih profila negdje zajedno na nekom skupu.
Znaš kako su nekada učili sve nas koji se bavimo novinarstvom na ovaj ili na onaj način? Nije vijest kada pas ujede čovjeka, nego je vijest kada čovjek ujede psa. E, sada, to bi možda zaista i trebalo da bude tako, ali mi smo izgleda počeli da i danas pravimo vijest od toga kada pas ujede čovjeka. Da. Ne bude primijenjeno i da niko se ne nađe uvrijeđen tim mojim poređenjem, nije ni blizu, ali čini se do nečega što bi trebalo da bude svakodnevnica, što bi trebalo da bude normalno, na što ne bi trebalo da se osvrnemo, da mi od toga sada pravimo neke velike vijesti.
Ti si dijete Sarajeva, meni je to prirodna slika, moram reći, i dalje, i bez obzira što smo malo manje, vjerovatno, multietnični, što se, kako bih rekla, slika stanovništva promijenila, iz vrlo očitih i poznatih razloga, meni je to i dalje prirodno okruženje i prirodna slika.
A dobro, ovdje na našim prostorima ovdje, učili su nas 50 godina, nam je bilo konstantno floskula bratstvo i jedinstvo, čuvajmo ga kao zjenicu oka svog, očigledno ga nismo čuvali baš tako kako su nam govorili i kako smo pričali da ga čuvamo, ali eto, možda u to doba prije zbog tog nekog ateističkog prevladajućeg vjerovanja bilo možda rijeđa situacija. A danas bi to trebalo da bude sasvim jedna normalna slika i na koju ne bi trebalo da se osvrnemo. Isto kao što možda ne bi trebalo da se osvrnemo kada prođu zagrljene dvije djevojke ili dva mladića zajedno, a i to nam bude čudno. I slične stvari, iščuđavamo se nečemu što bi trebalo da nam bude savršeno normalno i da pored toga prođemo, neću reći indiferentno, nego jednostavno da nam je to svakodnevice, da je to nešto na što smo navikli, da je to nešto sa čime živimo i što nam je predstavlja apsolutno ništa ekskluzivno.
Mi ovdje u Sarajevu se ipak ne iščuđavamo različitim praznicima. Vrlo smo upoznati, to mi je ono najveća ljepota Sarajeva, i sa Uskrsom, i sa Bajramom, i sa Pesahom, i sa Vaskrsom. Dakle, Vaskrs je najveći hrišćanski praznik, praznik svih praznika. Meni je prekrasna ta simbolika pobjede života nad smrću. Ajde malo nam pričaj o značaju Vaskrsa.
Pa, u suštini, Vaskrs ili Uskrs, kako god, jer jednostavno, neki ljudi misle kada kažu Uskrs je katolički, a Vaskrs je pravoslavni, ne, nije, mislim, to je samo dvije jezičke.
I neće pogriješiti, recimo, evo, kad pravoslavci obilježavaju, kao što je slučaj ovaj put, ako kažu sretan Uskrs.
Neće, naravno.
Neće.
Neće, naravno, jer čini se, evo, jedna kratka činjenica, to je da u Bosni će pravoslavci najčešće reći Vaskrs. Recimo, priđite u Drinu i odete u Srbiju, tamo će se puno češće reći Uskrs. Jer je, to je jedna te ista riječ, samo se radi o jednoj varijaciji. Vaskrs je malo arhaičniji i vuče porijeklo iz tog crkvenoslovenskog i staroslovenskog jezika, a sa modernizacijom se to pretvorilo u Uskrs i tu nema apsolutno nikakve greške i nikakve razlike. Naravno, kada čestitate na tradicionalne načine, reći ćete Hristos Vaskrse.
To sam sad htjela reći, da sebe ispravim. Dakle, nije sretan Uskrs ili Vaskrs, mada ne biste pogriješili, sigurno sam se niko ne bi uvrijedio, ali je Hristos Vaskrs.
Ali Hristos Vaskrse, to jeste, to je se dio zadržao, ali Uskrs i Vaskrs sasvim svejedno. A ono što si evo i sama rekla, da je to praznik svih praznika, i jeste, jer iz njega vuče korijen i vuče svoju srž i svoju suštinu kompletno hrišćanstvo. Jer sama njegova činjenica da je to praznik kojim se slavi pobjeda života nad smrću, praznik kojima ili događaje kojim evociramo ono što se desilo prije, barem hrišćani vjeruju da se desilo prije 2000 godina, da je Isus Hristos nakon raspeća na krstu, nakon njegovog trodnevnog bivstvovanja u grobu, ustao iz mrtvih i time nagovijestio za sve ljude da smrt nije kraj, da nakon smrti postoji drugi život, da postoji pobjeda toga života nad smrću. To je upravo onaj njegov značaj. I tu je možda i najbitnija iz poslanica apostola Pavla na rečenica da Hristos ne usta, uzalud vjera naša. Jer ako ne vjerujemo, ako hrišćan ne vjeruje da je Isus ustao iz mrtvih, onda nema u šta vjerovati, jer to je ona njegova srž. Istorijat vuče od upravo tog događaja. Onog trenutka kada su učenici došli trećeg dana, znači u nedjelju, na Hristov grob, vidio da je prazan, od tada počinje svetkovanje i praznovanje Vaskrsa i vjerovanje u Vaskrslog i Uskrslog Hrista, kako god ko želi to reći, i na tome počiva, to je temelj, fondacija, znači ono na čemu počiva kompletno hrišćanstvo. Ako izvučete taj kamen, ruši se cijela ta kula.
Koji su vaskršnji običaji vjerovanja, onako možda specifični za Sarajevo ili evo za Bosnu i Hercegovinu?
Pa nema tu neke velike razlike. Nema. Tu nema, naravno, znaš kako kažu, 100 sila, 100 običaja. I svako ima neki svoj sitnu, malu varijaciju koju ćete naći u različitim
mjestima. Znaš kako, oprosti te prekidam, čitala sam negdje, nekad ranije o Vaskrsu, da negdje postoji običaj da se djeci, volim čitati o tim običajima, djeci protrlja obraz crvenim jajetom da budu kao zdrava.
Ima, naravno.
To u Sarajevu nisam vidjela da se radi, ali se radi.
Ja nisam vidio ni u jednom gradu, u suštini to nisam ni vidio, to sam čuo i čitao također. Ali u suštini osnovni običaj koji su vezani za Vaskrs, pomenula se da je vrijeme posta ramazanskog, isto tako je ovo pred vaskršnje vrijeme, vrijeme
da
i vaskršnjeg, vaskršnjeg posta.
Da,
naravno drugačiji su, drugačiji im je smisao, drugačiji, u stvari ne smisao, nego drugačija im je forma. A smisao u suštini isti, svakoga, kad svaki post u sebi nosi jednu te istu pouku i jednu te istu priču. Da li on ramazanski, da li on uskršnji, božićni, vaskršnji, sasvim svejedno, nosi tu poruku odricanja. Ali ne samo odricanja, mi mislimo odričemo se samo hrane, odričemo se piće, odričemo se kao kod, evo, kod pravoslavnog posta, jedne vrste hrane, dakle, jede se posna hrana, a ne životinskog porijekla i slično. To odricanje je simbolika. Mi bi samim tim trebali da sami sebe naučimo da se saosjećamo sa onima koji zaista nemaju, da taj, na taj način shvatimo taj dio ljudskog života, a s druge strane da se odričemo svega onoga što bi trebalo da bude negativno i što bi trebalo da bude loše u našem životu. Ako vi tražite neke substitute, meni nikada neće biti jasna jedna pomama, a to je da tražimo zamjene za različite vrste hrane koje recimo u postu ne bi se smjela jesti. Primjera radi, sir kao namirnice životinskog porijekla, e onda mi ćemo tražiti posni sir. To je nešto kao biljnoga porijekla i slično. Ne vidim svrhu u tome. Da samo zamjenjujete jednu stvar, pravite sebi neki substitut. Poenta je u odricanju. Da se odreknete i te vrste hrane.
Onda to više nije to.
To onda, onda više nije to. Jer tim postom, ili postimo, ne jedemo tu vrstu hrane ili ne jedemo uopšte kao što je tokom mjeseca Ramazana od sehura do iftara. I a onda u međuvremenu nam se roje ružne misli, mrzovoljni smo, osorni i grubi prema drugima, opsujemo i slično. Svakome se može omaći, niko ne može biti
idealan,
fantastično raspoložen ili idealan, ali treba se učiti na neki način da to bude način našeg života da se rješavamo tih nekih negativnih stvari. I ne da onoga trenutka kad se post završi sa upadnemo u raskalašnost pa krenemo sa svim onim negativnim stvarima i negativnim navikama koje smo prije imali, nego da ih se koliko toliko riješimo. A kada govorimo o običajima, to su, običaji su se stvarali kroz vijekove. Evo, ako uzmemo, znači, svete knjige, ako uzmemo i Bibliju i sve ono što je pisano u Svetom pismu, tamo nećete naći ni jedan običaj, niti bilo šta od toga što je vezano za vas. Tamo nema ni šarenih jaja, ni ničega sličnog. To je sve ono što se dolazilo je kasnije. I nije to nužno samo po sebi loše. Jer sve se to nekako inkorporiralo i sklapalo neke i mnogobožačke religije i neki narodni predhrišćanski običaj stapali se sa hrišćanstvom pa postajali hrišćanski i danas to i jesu. Upravo to bojenje jaja.
Kako je nastalo to s jajima? To mi je definitivno, bez obzira što sam odrasla, najdraži dio Uskrsa ili Vaskrsa.
To je svima uvijek nekako najdraži i najljepši.
Ili uvijek pobjeđuješ?
Ne. Dakle, daleko od toga imam neki feler da uvijek izaberem neko jaj koje prvo pukne. Tako da, šta da se radi, ali to se vidi na meni zato što ja sad taj jaj pojedem na kraju.
I treba i pojesti.
Tako je. Poenta je dakle da nakon posta, koji jeste propisan biblijski, kome se i sam Isus Hristos podvrgao postu i 40-dnevnom, naravno puno strožijem od onoga što mi danas radimo, ali on je bio Isus, mi smo ljudi, tako da je sasvim logično da ne možemo u potpunosti slijediti te stope. Ali poenta je da, recimo, nakon tih 40-ak dana posta, odricanja od hrane životinskog porijekla, mrsne, masne i sve ostalo, prvo je ovo koje bi trebalo da se pojede, znači, nakon svega toga, treba da bude nešto što je, što bi ljudi rekli mrsno ili što bi trebalo da bude životinskog porijekla i nekako je najjednostavnije i uvijek najpristupačnije bio najobičnije kokošje jaje. E sad, onda tu uz to dolazi, znači, priča o tome da je to crveno jaje, postoje sad naravno legende koje lijepo zvuče, kao i svaka legenda.
A pričajno o legende, volim legende. Ajde,
jer koje kažu da na jutro Hristovog vaskrsenja su kokoške snijele crvena jaja i da su od tada da je krenuta običaj, naravno, zato ne apsolutno nikakve potvrde, niti je bilo gdje to zapisano, ali to su one lijepe priče koje se prenose s koljena na koljeno, pa se sa svakom generacijom malo mijenjaju, malo uljepšavaju i ko naravno niko nije mogao da nađe tu kokošku.
Dobro, jaj nekako i simbol života.
Jeste, da. Jer iz tog jajeta se upravo rađa novi život.
Rađanje.
I to jeste ta poveznica, da jaje simboliše, znači upravo ta crvena boja koja je najčešća kada je u pitanju bojenja, no da smo došli do tih industrijskih boja, da tu ima svega i svačega, da ta crvena boja simbol je i Hristove krvi koja je prolivena na krstu za kompletno čovječanstvo, za sve njegove grijehe i tako dalje. Jaje kao simbol života, rađanja, novog života i to sve onda kad sklopite dobijete nešto što je lijepo i privlačno svakome, ali dobijete i jednu simboliku koja, ako se zamislimo nad njom, puno znači. Mi često uzmemo to jaje, samo razbijemo ga, pojedemo bez razmišljanja šta znači samo jaje, šta znači sama boja. A evo, kada bi čovjek stao pa malo se zamislio i o smrti i o životu na tim jaju, to mogao bi ući u duboku filozofiju. Nisu džaba filozofije razmišljali o tome šta je starije, kokoš ili jaje.
Kokoš ili jaje. Drago mi je da smo bar malo načeli, možda nekog isprovocirali da počne malo razmišljati bar koji sekund prije nego što krene utucanje jaja, pobjedio ili izgubio, pojao ili ne pojao. Znači, nisi nikad vidio to trljanje, tako
ne, nisam,
da te ne pitam
jesu
li tebe trljali
nisam.
Kad si bili mali. Što znaš, voli za Vaskrs kad si bio mali, jaja i...
Ništa od toga, odrastao sam u jednom priučno ateističnom okruženju, tako da kod mene u okolini porodice i nije bilo toga toliko.
Ozbiljno. Mislim, čekaj, kako neko koji je odrastao u ateističkom okruženju odluči da upiše teološki fakultet? Da.
A zašto da ne?
Da, nego meni kao ono, kako to... Pa, super, da.
Pa upravo zato što je to možda interesantno da čovjek kada o nečemu ne razmišlja cijelo svoje djetinjstvo, onda odjedanput dođe neki moment u životu. Ja ću reći, možda dođu te neke ratne godine kad se čovjek suoči sa onim 90-im, sa svim i svačim što nam se ovdje dešavalo i u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, generalno na Balkanu uopšte, počneš razmišljati... Ja ne znam nekog tineđera koji nije u jednom momentu počeo razmišljati o smislu života, a onda te kreneš...
Sad smo imali puno i razloga i prostora za filozofiju, ono koju sam malo čas spomenuo.
Neko krene u jednom pravcu, neko u drugom, a mene je zainteresovao taj... moram priznati malo više taj neki sociološki fenomen religije, pa je to bio možda prvi motiv i prva želja da razmišljam o religiji i religioznosti upravo kao sociološkom fenomenu.
Kad kažeš, rastao sam u ateističkom okruženju, tu pretpostavljam misliš na roditelje, dakle oni
religiozni. I na roditelje, i na komšiluk, i na kompletno okruženje. Znači, kad odrasteš u porodici koja vuče porijeklo od nekadašnjih vojnih lica, a još živiš i u zgradi i u komšiluku koji je čitav sastavljen od jednog takvog okruženja, e onda ti...
Dobri, kako su oni reagovali kad si odlučio da upišeš teološki fakultet?
Ne previše burno, moram priznati.
Jer vojna lica znaju biti i poprilično rigidna, da bude sve onako kako su oni zamislili.
Dobro, vojna lica, kad govorim o vojnim licima, to su bili djedovi, tako da... Aha, deda, tako da se
Malo dalje
nije se to toliko pitalo, a roditelji nisu to bili, tako da to što sam ja otišao u teološke vode, a moj brat u umjetničke upisavši akademiju, to su bila dva, prekršili smo sve njihove želje i nadanja. Oni su, mama je htjela da budemo medicinari, tata da budemo inženjeri.
Tako da. Ko ne želi?
Tako da... Trebalo smo biti po nekim željama, biti ili ljekari ili inženjeri, ali to nismo to postali.
Ali ja vjerujem zato, otkad si član Mense?
Odavno.
Jesu roditelji živi?
Odmali jesu.
Sad kad si član Mense, ja mislim da su preponosni. Šta kažu?
Član sam Mense više od polovine svog života, moram priznati. Kad govorimo o tom članstvu u Mense, ja sam... se prijavio, to je, u stvari, mamina je to želja bila, to je u stvari njena ideja.
Morao si
meni to nije pao na pamet, bilo mi je, samo dok se računam, 13 godina.
13 godina?
13 godina. Danas je to nemoguće, zato što se maloljetni više ne testiraju za članstvo u Mensi.
Čekaj, to je bilo u ratu, prije rata?
To je bilo 87.
godište prije rata. Ti si predratni član Mensi. E, pa nije to isto kao i posljeratni. Sad su kriteriji malo pali. I...
Danas, evo, moram odmah reći, znači, meni se danas više ne testira maloljetne i ono je rezervisano testiranje za 18-godišnjake ili u najboljem slučaju za nadarane 16-godišnjake kojima se prepozna određene mogućnosti. Tada je upravo u Skenderiji bila organizovana prvi put u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Tek je netom prije toga bila na nivou Jugoslavije osnovana Mensa u Zagrebu i par mjeseci nakon toga, to je bio kraj 89. godine, ja sam bio u osnovnoj školi, mislim 6. ili 7. razred, i bilo je organizovano testiranje za članstvo u Mensi. Ja kao 13-godišnjak tada, pojma nisam imao ni šta je Mensa, niti mi to išta značilo, ali to je naravno negdje čula i vidjela moja mama, koja je tako hladno. Ja sam tada išao na...
Jel samo tebe ili brata i tebe?
Ne, brat je bio premalen, on je 6 godina mlađi, tako da nije ne upada u tom trenutku u tu kategoriju. Ali ja sam tada išao, znači takmičenja su bila Titovim stazama revolucije, takmičenja iz matematike i slično. I ona je rekla, ideš? Dobro, hajde.
Sad nešto razmišljam, što mene roditelj nisu? Nikad mi to nisu spomenuli, ni meni, ni brat. I sve mi je jasno.
Otišao sam u Skenderiju i to mi je bilo mi je čudno, zato što, ja mislim, pored mene da je bilo još možda jedno ili dvoje djece. Znači, maloljetnika.
Sve su veliki.
Odrasli su odrasli ljudi. Naprimjer, ja sad nikad nisam shvatio, došao sam kući i rekao, mama, rekao, pored mene je sjedio jedan čik, on je imao možda 40 godina i prepisivao je od mene. Tako da, to mi je bilo tako čudno i imaginarno.
A nisi ga prijavio dok je prepisivao, to sam mami rekao.
Nisam
si fin. Nisam znao, pametan i fin.
Nisam znao da se smije tu prepisivati ili ne.
Dobro.
A ipak on je stariji čovjek, tako da on može, vjerovatno smije. I testovi Mensa su u stvari univerzalni. Oni, za oni koji ih nisu vidjeli i koji ne znaju kako izgledaju, oni su jedna univerzalna priča koja ne poznaje niti granice, niti dob, niti pol, niti obrazovanje. Znači, možete biti nepismeni, a riješiti Mensin test, jer to je test čiste logike. On ne ocjenjuje ništa drugo nego vašu sposobnost.
To nisu oprosti neka pitanja?
Ne.
Zato kažem,
može biti, čovjek koji rješava test može biti potpuno nepismen.
I zato je bilo isto tebi i tom gospodinu koji je bio stari, svima isto.
Upravo, to su slike, u stvari najviše geometrijske figure, odnos između njih i slično,
u kojima
čovjek jednostavno samo na osnovu logike imate, recimo, određene vrste zadataka u kojima imate 5 slika različitih geometrijskih figura, trouglova u različitim bojama, crnih, bijelih, ovakvih, onakvih, u različitim odnosima, i dobijete ponuđenih 5 ili 6 rješenja da kažete koja nedostaje u toj cijeloj priči. To je recimo jedna vrsta zadataka i sve su na sličan način urađene.
Jel se sjećaš li ti bilo teško ili s lakoćom to
obavio? Meni je to bilo zanimljivo. Interesantno mi je bilo.
Kao vrsta igre.
Od prilike. Bio mi interesantno, jer jednostavno, ja nisam to uopšte razmišljao, nisam znao šta je logika, nisam znao šta je Mensa, nisam znao šta to uopšte znači inteligencija, meni to ništa nije značilo. Ja, djete od 13 godina koji dođe iz 6. i 7. osnovne i zatim takav jedan zadatak, on će to rješavati ne razmišljajući o tome šta od toga može ispati. Nisam mi uopšte šta značilo, hoću ga proći ili ne. I onda nakon nekih 15-20 dana stiže koverta iz Zagreba, pošto tamo je bilo oficijalno sjedište Mense za tadašnju Jugoslaviju. Još uvijek se sjećam da je u potpisu bio generalni sekretar tadašnje Mense, tajnik Vjera Lopina, da sam ispunio kriterije. Evo, recimo, još jedan kuriozitet tu. Danas sam, recimo, na standardnim testovima Mense se ne mjeri koeficijent inteligencije preko 140, nego vam samo napišu imate preko 140 IQ.
Ne preciziraju.
Tada se mjerio i tada su drugčije bio vjerovatno neki kriteriji.
I sad ja moram pitati koliki ti IQ?
Po tadašnjem mjerenju 164. Tako da, nemo ništa me gledati.
164?
Da.
To je ogromno.
Kažu.
164.
Ali očekujem da nisam u svim nekim svojim životnim ambicijama ispunio taj potencijal. Mislim da sam
nemoj
da sam malo lijen.
Pa dobro, možete biti inteligentan. Pa to je manda bude balans, znaš. Znači da si još i vrijedan, inteligentan, ne bi smo znao šta smo s tobom.
I koeficijent inteligencije ne govori mnogo. On govori samo da imate potencijal da neke stvari ostvarite. Hoćete u to uraditi? To je dobro.
Trebalo bi te poslati na neki test skromnosti, preskroman si. Ajmo ostati na ovom 164. Šta je mama kad je čula da imaš IQ 164? Jel po komšiluku svima govorila, priznaj?
Ne, odmah je otrčala. Tada je bila jedina filijala koja je radila sa engleskom, gdje je bio sjedište Mensa International i gdje se morala uplatiti u funtama članarina. Aha. I jedina banka je bila JIK banka, čini mi se, tadašnja filijala.
Čekaj, ti plaćaš njima članarinu, ja sam mislila da tebi plati.
I tada je odmah otrčala da razmijeni funt, novac u funte,
da te registruje.
Funtama i da me registruje i tako dalje, da dobijem tu člansku kartu iz te 89. godine, nemam pojma gdje je ona danas.
E, to se više nikad ne obnavlja.
O, svake godišnje se plaća.
Ne mislim test. IQ se ne može mijenjati.
Ali sam radio čisto probe, radim na jednom od prvih postratnih testova kada smo osnivali Mensu ovdje u Sarajevo, opet sam uradio i naravno tada je pisalo preko 140, pošto se ne radi ta diferencijacija više od 140.
164. Pa nekad čitaš ono neko ko je baš
vanredan
pa kažu 153. 164, sad moram paziti šta pričam. Da se vratim ovim temama, bravo. Koliko u ovom trenutku Bosanaca i Hercegovaca ima u Mensi?
Ja ne znam, posljednji put kada sam se raspitivao o broju članova, bilo je nekih stotinjak. E sada, to ne znači ništa. Zato što testiranje kada se rade, a ona se...
I tamo nije po ključu, ne mora ono toliko Srba šaliti. Sam stoji, men sada kao.
To bi bilo zaista strašno. Pitam šta bi uradio. Jedan od konstitutivnih naroda, ako bi se ispostavilo da im je IQ manji od onog drugog, neću nikoga da imenujem, jer bi mislim da bi bio...
Šut. Zadržimo se na ovom tvom 164.
Na testiranje se javi u prosjeku, koja se održava svake 2 do 3 godine otprilike. Jedno vrijeme smo bili za redao, pa je bilo jednom godišnje i uglavnom su to samo ovi veći gradovi, valja okupiti, naći mjesto, zakupiti prostor i tako dalje, dovesti oficijalne, zvanične, znači posmatrače koji su licencirani za provođenje testova i tako, to sve što usto ide. To su uglavnom organizuje Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla, eventualno mislim da je u Zenici bio i Bihaću po jedan put i to je to, tu se ne zadrža. Ja sam siguran da u Bosni i Hercegovini ima puno veći broj. Ovako to skala je u suštini napravljena tako da bi za članstvo u Mensi bi trebalo da zadovoljava otprilike 2% svjetske populacije. Ako uzmemo da nas ima neke 3 milijone, pa sad koliko je 2%, to je nekih...
Ti to znaš, ti si 30, u Mensi, nisam ja.
Pa nekih 60.000 ljudi bi trebalo biti u Bosni i Hercegovini koji bi morali po svjetskom prosjeku ispunjavati te
i šta ustave. Ti u praksi imaš od toga što si član Mense?
U praksi nemaš ništa.
Ništa, jao.
Apsolutno ništa. Mense,
samo
Mense,
ti daješ Mense, pare svake godine.
Mense je jedno društvo. Mense je jedno mjesto gdje se okupljaju ljudi koji imaju visok IQ, u kome se pravi različiti kružoci ili grupe koje se po različitim interesima i naći ćete tu svega i svačega. Od ljubitelja naučne fantastike koji se okupljaju pa pričaju o naučnoj fantastici, sjede, pa slikarstva, avanturističkih sportova i tako dalje.
Znači, ima više žene, a muškaraca.
Mislim da je tu negdje pola-pola, ali rekao bih da je kod nas ovdje na našim prostorima ipak da žene malo prednjače.
To mi je možda i značajniji podatak od ovog 160. Koliko je Einstein imao IQ?
Ne znam, mislim, nekad sam znao... Ja mislim
163.
Dobro.
Einstein 163,
sad ću ja
promijeniti kanal. 164. Ja mi se malo vratiti Vaskrsu. Dejan Garić, često s njim o tome razgovaramo u programu N1 televizije, je krivac za sve one lijepe božićne vaskršnje koncerte u našem gradu. Biće tako i ove godine. Čitala
sam, ove godine,
26.
Naravno, 26. utorak.
Ajde, reći sam gdje, šta, kako.
Dom armije ili u stvari da budemo zvanični sa nazivom Dom oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ovo kad kažem Dom armije to kolokvijalno onako kako su se radili naučili. Dakle, Dom oružanih snaga Bosne i Hercegovine, i tu se zaista uvijek moram zahvaliti Ministarstvu odbrane BiH koje, ja mislim, svima izlazi u susret kada je u pitanju ta predivna dvorana. Ja kad kažem predivna, ona je možda malo zapuštena onako kad je čovjek pogleda. A ne znam, znaju naši gledaoci, oni koji nas prate, i da je to najakustičnija dvorana u cijelom Sarajevu, pa možda i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tamo, ako imate iole kvalitetnog izvođača ili iole kvalitetan hor, ne treba vam ni mikrofon, ni ozvučenje, ni miksete, ni bilo šta. Ono, ljudi koji su projektovali tu dvoranu su zaista to uradili majstorski i nema dvorane koja akustički može zadovoljiti na taj način.
Zato je tamo teško uspostaviti ozvučenje.
Tamo nema potrebe za ozvučenje.
Da, ali apsolutno. Nekad kad se organizuje ozvučenje, ova pomagala bude kontraproduktivna.
Bude apsolutno kontraproduktivna.
Pamtim takvi dosta događaja.
I ona nema nikakvu potrebu, jer je ta dvorana je tako napravljena, je tako projektovana i to je radio sigurno neko ko bi zadovoljio uslove za članstvo u Mensi, jer je bio izuzetno inteligentan, da napravi jednu takvu dvoranu u kojoj će i prosječan pjevač zvučati nadprosječno, a onaj nadprosječan će oduvati.
Dakle, vi imate nadprosječne.
nadprosječan hor, dakle hor koji dolazi iz kulturno-umjetničkog društva Lola, njihov mješoviti kamerni hor koji je u posljednjih 5 godina, mislim da ne postoji takmičenje na svjetskom i evropskom nivou sa kog se nisu vratili sa prvom nagradom, zlatnom medaljom i slično. Mislim da je jedan od najboljih trenutno horova u Bosni i Hercegovini koji diriguje Josip Katović i to će biti neki 50-ak minuta muzičke poslastice. Mislim da ima 12 ili 13 kompozicija, sad ne smijem slagaću, nemam pred sobom programa, ne pamtim baš sve detalje uvijek. I bit će to zaista jedan raznovrstan program koji će pokazati svu širinu, bogatstvo ovih naših prostora i na tom muzičkom polju. Dakle, nemoj da oni koji dolaze, neće sigurno i znaju kako naši koncerti izgledaju, da ne očekuju da će to biti isključivo znači, duhovna muzika, mm-hmm. da će to biti... Onako kako praznici danas i jesu, oni nikad nisu bili dio samo vjerske, oni to su i običajni, i građanski, i seoski, i ne zanemarujemo ni jedan od tih aspekata i sve to kad se pomiješa dobijemo jedno ono divno šareno klupko koje ne dao Bog da ga iko pokuša razmrsiti.
Da, pokušali su mnogi.
I pali.
I pali. Možemo svi doći.
Naravno,
mislim, dok mjesta ima.
Zato što ulaz nema ulaznica, nema rezervacija, nema ništa. U 20 sati, dakle 8 sati uveče, u ovo ljetno proljetno vrijeme, to je mislim idealno. Tamo smo i tempirali da bude to nekad i nakon iftara, budući da je još uvijek Ramazan, da i tu nekako uklopimo. Naravno, bio bi ljepše da je još malo kasnije, da ljudi stignu, ali nadam se da će biti puno.
Super. Ili budu inače posjećeni koncerti? Ja koliko sam imala priliku vidjeti, da.
Budu... Evo sad moram priznati, napravili smo jednu pauzu kad su vaskršnji koncerti u pitanju, Božićne nismo prekidali, ali pandemija je učinila svoje, pa ona 2020. kada je došla, taman je u aprilu kada je padao Vaskrs, to je bio onaj najudarniji mjesec kad su nas zaključali, kad su nam zabranili da izlazimo poslije 5 sati, kad su nas vratili u one dane policijskih satova, kada penzioneri nisu smjeli da promale nosa van svojih
domova.
Penzioneri i djeca. Da, i tada naravno bilo je sulud uopšte bilo što pokušati organizovati. 2021. opet na proljeće krenulo onaj novi talas, pa smo i tada preskočili. Evo, ove godine se vraća nakon 2 godine pauze. Nadamo se da ljudi nisu zaboravili tu tradiciju. Božićne koncerte nismo prekidali, iako smo onaj prvi pandemijski održao pred praznom dvoranom sa televizijskim prijenosom, malo dobro. I to je bilo nešto, makar da održimo tu
tradiciju.
Došao
je do publike.
Došao je do publike, a ovaj put se nadam da će biti puno. Do sada su nam ti koncerti vaskršnji bili uvijek izuzetno posjećeni i ono što je bitno ja da kažem, kada završi koncert koji neće biti predug, to će trajati sve ukupno 50-ak minuta, e onda u onom predivnom ambijentu Doma oružanih snaga i u njihovoj bašti, ko nije bio, i u onom donjem
atriumu,
ćemo se fino družiti zajedno uz stotine šarenih jaja koje već polako pripremaju naše vrijedne žene i uz ostali koktel, tako
super.
Da biće to veselje, pa možemo se i takmičiti da vidimo ko, možda napokon...
Znamo ko će izgubiti, ko je već rekao da uvijek izgubi i ko će pojesti najviše jaja, to je Dejan. Dejane, sad mi kažeš, odrastao si u ateističkom okruženju, onda ako te pitam koliko se danas praznovanje u Sarajevu razlikuje u odnosu na praznovanje nekad ranije.
Neću empirijski, ali te mogu teoretski.
Dobro, ajde. Pristajem na teoriju.
Kada govorimo to jest o mojim saznanjima i onome što sam i čitao i slušao, a moram priznati u ovih nekih mojih posljednjih 10-aka godina u prosvjeti, zaista sam imao priliku da...
Koliko godina?
Po ovih 10-aka godina. Koliko sam... aktivno ono je u prosvjeti u različitim ulogama.
Od prosvjetinih oprosti 100 i...
20.
120. Dobro.
120.
Skoro kao tvoj IQ. nije. Vali.
Ali...
Još 44.
Moja IQ će stati, prosvjeta će nastaviti da postoji i rasti.
Bez obzira na sve.
Apsolutno. Dakle, od tih 120 godina, ja sam tu neki zadnjih, posljednjih 10-ak godina, imao sam priliku zaista da se družim sa fantastičnim i divnim ljudima, počev od onih kojih više već neko vrijeme nema, akademika Teodora Romanića, akademika Nikole Kovača, Boris Pasojevića i brojnih drugih, naše profesorice Milice Kajević. Znači, ljudi koji su nas napustili u posljednjih 10-ak godina i od kojih sam slušao od onih neću reći visoko ozbiljnih tema, ali eto da ih tako nazovemo, pa do onih najobičnijih o nekadašnjem životu, o nekadašnjim običajima, tako da mogu reći da se neke stvari nisu tu nešto puno promijenile, da su običaji ostali slični i isti i da su te neke priče da su nam nekada možda bili zabranjeni, da se nije smjelo, da se nije moglo, možda nije bilo toliko vidljivo kao danas. Ali to nije samo zbog...
Kao da se nekad nije moglo u toj mjeri prakticirati, da se nije moglo toliko praktikovati religije bez obzira koja je.
Naravno. Nije to naravno, svi oni koji su mi pričali o tome kažu da to nije niko zvanično nikada zabranjivao, ali u svakom slučaju da jeste bio malo potisnuto i gurnuto u stranu kao ne baš previše, neću reći nepoželjno, ali ne previše poželjno.
Nije Enver Hođa, nego...
Ne možete napredovati u partiji ako idete i tu zate jaje, recimo.
Dobro.
U svakom slučaju, danas je to obraćeno. Danas je poželjno i tako
kako napredovati u partiji, da.
To je jedan od uslova od partije do partije, ali da se običaji promijenili nisu, samo su postali su možda malo vidljiviji, jer ovaj fenomen digitalizacije i virtualizacije naših života je sve to učinio kako previše pristupačnima. Otiđe na društvene mreže Instagram, Facebook, hoćete vidjeti ovih dana, evo, u nedjelju oni koji imaju prijatelje pravoslavce na Instagramu neće moći da se odbrane od slika šarenih jaja, sličnih čestitki. Ne znam koliko mi se puta desilo da dobijam čak, neću reći, nek to bude pod navodnicama, pogrešne čestitke za pogrešne praznike.
Znate kada ljudi... Ili ti dobiješ, dobijem i ja.
Naravno.
Da.
Ljudi krenu po imeniku i onda to samo mahina. Ne znaš čak ni koja je osoba koju šalješ.
Čekao, po imeniku da vidim ko su mi pravoslavci,
ko su mi... I onda neka imena ocijenjuju, znaš, onako, o, možda je.
Ja imam prijateljicu, ona ima folder muslima, bošnjaci, pravoslavci, pa ono za praznike šalje.
Šalješ ti ove cirkularne čestitke?
Ne, to mi se ne sviđa. Zapravo, moram ti priznati da u zadnje vrijeme slabo uopće šaljem čestitke, nazovem. Dakle, ko mi je blizak, nazovem. Trudim se da nazovem.
Ja se trudim, ako već šaljem čestitke, bilo to SMS.
Da bude lična, ja.
Da bude lična. Da ta osoba vidi, ja sam je lično njoj poslao. Da na neki način odudara, da zna ko je šalje i da ja znam kome šaljem. A da to ne bude da sam poslao samo zato što sam u imeniku recimo za Vaskrs vidio nekog Slobodana ili neku Miru, ili da kada dođe Bajram vidim Amelu ili Edina i samo zato što mi ime odgovara onom folderu koji bi trebalo da bude, pa sam samo mahinalno poslao. Možda ti ljudi uopšte ne proslavljaju nikakve praznike. Ja znam ljudi koji su iz, neću reći iz pravoslavnih porodica, ali iz tog nekog tradicionalnog milija iz srpskih porodica, ali su i dan danas ateisti, oni apsolutno ništa ne slave. Takvi ljudima ne čestitam, zato što jednostavno znam da to nije njihov praznik.
Kako, na primjer, izgleda ateisti, onako znaju biti, evo, mi samo ime kaže, rigidni prema religiji, prema religioznim ljudima, onda tu znaju biti neki verbalni konflikti. Jesi li kad ti ulazi u neki verbalni konflikt sa ateistima, ono da im objašnjavaš zašto vjerovati,
nisam,
da
oni... Nisam,
kako to izgledalo?
Zato što kažeš? Mislim da bi to bio isto kao i verbalni duel mesojeda i vegetarijanca i ne bi se dobro završio.
Jel da? Bolje ne pokušavati.
Bolje ne pokušavati.
Ima ljudi koji kažu, pogotovo na ovim našim prostorima, religija je kriva za sve.
To je jedan diskurs koji definitivno prevladava ovdje, da je religija nešto zaostalo. Ne razmišljajući o tome da su, evo, primjera radi, ljudi zaboravljaju, da je kompletno naše visoko obrazovanje, da je čitav naš univerzitetski sistem, govorimo o zapadnom Evropi, zapadnom svijetu, potekao, pa i istočnom, potekao upravo iz religije. Prvi fakulteti, prvi univerziteti su potekli iz crkava, džamija i tako dalje. Znači, sve jedan prvi fakultet na svakom univerzitetu je bio teološki. I odatle se razvijalo svo znanje i religija je nekada znala biti kočničar, ali nekada istovremeno znala biti i vjesnik napretka.
Šta je nama danas?
Izgovor.
Da budemo u stranci, jel?
Izgovor za mnoge stvari nam je izgovor. Jednostavno, čini mi se da mi za mnoge stvari u životu upravo ta neko vjersko opredjeljenje i religija zna biti izgovor i neka na tome samo ostane. Da ne ulazimo preduboko u to, otišli smo ovaj praznični dan, ne možda
da,
u...
Da, ajmo još malo do prosvjeti. Hoćeš malo da pričamo o prosvjeti. Došao sam zapravo sa sajma knjiga,
da,
koji je opet tu. Radi još neko vrijeme i prosvjeta je prisutna. Što radite na sajmu knjiga? To mi priča s čim se sve predstavljate. I ima ova knjiga priča o bosanskim ženama. Htjela bi stvarno, evo, da iskoristim i ovu priliku da nam još malo predstaviš.
Evo ja ću reći, dakle, ovo nam je neka svečarska godina. Mm-hmm. U suštini svaki pet godina nam bude neka svečarska godina.
Za prosvjetu. Godine,
za prosvjetu, mm-hmm. da. Obilježavamo, znači, 1902. je osnovana prosvjeta u ono, ja ću reći, zaista mračno doba kada je u pitanju obrazovanje, inteligencija i sve. Kraj 19. i 20. početak 20. vijeka je ove naše krajeve zatekao sa, bez jednog, znači, bez jedne visokoškolske ustanove i sa svega u cijeloj Bosni i Hercegovini. 60 i nekoliko, ne znam sad tačan broj, a znao sam ga do nekih dana, opet mi je pobjegao iz glave. Dakle, 60-ak i nešto, u svakom slučaju manje od 100 visoko obrazovanih ljudi, ljudi koji su završili visoke škole u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ako bi se vratili još 20 godina unazad, taj broj bi bio sigurno još i manji. I u to doba su osnovana sva četiri nacionalna društva, koja su mnogo više od društava. Danas se ljudi misle da su to neka kulturno-umjetnička društva, ona nisu. To su temeljne organizacije kulture, jer su one u stvari oblikovale intelektualnu i društvenu elitu tog vremena svakog naroda ponaosob.
Oprosti, ali Sarajevo je uopće zamislivo bez njih?
Ovakvo kakvo danas jeste i kakvo ga imamo, nije.
Mm.
Jer ono što su uradili tadašnji Gajret, pa poslije Narodna uzdanica i Preporod, tadašnji napredak, tadašnja prosvjeta i tadašnja labenovalencija je, počnemo od toga da je arhitektonski oblikovalo ovaj grad. U to doba ta četiri društva su imale nekih 40-50 najljepših zgrada u cijelom srcu grada. Cijela obala i cijeli dio onoga što danas zovemo potezom od Vječne vatre pa do Marijin dvora, to su zgrade koje su gradili i koje su zadužbine bile upravo tih temeljnih organizacija kulture. Na stranu to, sve prve biblioteke koje su osnovane u ovoj državi su upravo bile biblioteke nacionalnih društava. Do tada ih nije bilo. I sve do 45. nije bilo biblioteka i uopšte čitaonica. Sam Gajret se, recimo, izrodio iz jedne od Kirajet Hana i čitaonica koje su postojale na kraju 19. vijeka. Prosvjeta će, evo, to isto moram naglasiti, mi 5. maja planiramo, i svi ste pozvani na to, jedan veliki događaj, nešto na čemu radimo već 5 godina, a to je ponovno otvaranje prosvjetine biblioteke.
E, znaš da sam, znala sam da je bilo najavljeno i kad sam se pripremala za razgovor, gledam, Google je naravno uvijek...
Krijemo datum.
Uvijek pomagalo...
Evo, prvi put da javno iznosim
ne,
koji
ja sam
datum.
Googlala da vidim, pa je li, pa ili nije, je, znači nije, ovaj, tek je 5. maja. A,
maj.
Super.
5.
maj
je,
velika
to je, za nas je to velika stvar, jer do 41. godine prosvjetna biblioteka je bila najveća biblioteka u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. I ja moram sa ponosom reći da jedan dobar dio fundusa današnje nacionalne univerzitetske biblioteke i nekadašnje su upravo prosvjetne knjige koje su završile u toj biblioteci. Ta biblioteka je osnovana 1911. godine, tad se zvala Srpska centralna biblioteka, pa je onda nakon Drugog svjetskog rata, u stvari nakon Prvog svjetskog rata promijenila ime u Prosvjetna centralna biblioteka, danas je to Prosvjetna biblioteka, nema potrebe za tom riječu centralna, i ona je danas puno, ja ću reći, neću reći siromašnija, a puno manja nego što je nekada bila. Ona je u svom naponu snage 30. godina prošlog vijeka brojala nekih 70.000 naslova. Danas smo mi na nekoj trećini tog broja. Ne želimo se takmičiti ni sa univerzitetom, ni sa nacionalnom univerzitetskom bibliotekom i ostalima, ali želimo pokazati taj je slijed, tu tradiciju. To je biblioteka koja i dalje čuva i baš nije jedan dobar dio rijetkih starih knjiga koje nećete nigdje naći i koja će biti zaista nešto što će pomoći i istraživačima i studentima.
Moći ćemo i svi konzumirati.
Apsolutno, će biti otvorena za sve. Sjajno. I to će biti ne samo biblioteka, nego će to biti biblioteka sa čitaonicom i društvenim centrom gdje ćemo organizovati dosta toga u narednom periodu. To će sve biti na prvom spratu prosvjetenog doma, prosvjetene zgrade u Simi Miltinovića Sarajlije. Dakle, 5. maja ste svi pozvani na
i tu će biti
otvorenje.
Priče o bosanskim ženama.
Naravno, da će
u mnogo
biti
kopija.
Da. A kad govorimo o toj knjizi, dakle, na sajmu predstavljamo sva naše izdanje. I ja moram priznati da kad smo prošle godine, nakon par godina se ponovo pojavili na Sarajevskom sajmu, meni je bio malo strah, rekao, kako ćemo, čime ćemo popuniti štand? I onda kad smo krenuli izvlačiti sva naše izdanje iz posljednjih 10 godina, ispostavilo se
da vam trebaju dva štanda.
Da vam trebamo više prostora. I Evo, ponosno su na to da smo prošle godine dobili nagradu za izdavački poduhvat godine sajma za prevod na savremeni srpski jezik Berlinske Aleksandride ili romana Aleksandru Velikom. To je jedan srednjovjekovni rukopis koji je zaista jedno filološko blago. A ove godine nam je to u top ponudi najnovije izdanje, jedno od najnovijih izdanja, upravo priča o bosanskim ženama. To je dio zajedničke biblioteke, to jest zajedničke edicije koju radimo sa Preporodom. I evo još jedne lijepe priče. Nacionalna društva ili temeljne organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine, za razliku od nacionalnih stranaka i svega ostalog što ima nacionalni prefiks u ovoj zemlji, fantastično sarađuju zajedno. Mi imamo tako dobre odnose da se nekada pitam da li sam u Preporodu, u Napretku i u Prosti u svojoj ili u tuđoj kući. Osjećam se kao domaći sa svima. I upravo ta edicija Ženska lica Bosne je zajednička edicija u kojoj će se uključiti i Napredak i nadam se i Labanu Valencija u narednom periodu. A izašla je posljednja knjiga u toj ediciji, upravo priča o bosanskim ženama, koja sadrži 22 priče o ženama koje su oblikovale Bosnu i Hercegovinu. Možda se bolje oblikovale nego što su muškarci oblikovali i da je Bogdom i bilo više i da su imali više prostora da je oblikuju i živjeli bismo možda u sretnijem i boljem društvu. Dakle, od žena iz oblasti kulture, književnosti, od jedne u Mihaniću Vidine, pa preko kraljica poput kraljice Katarine pa do današnjih savjenica, pa do revolucionarki kao što je bila Marija Bursać ili je čuvena Marija Saprkosa i brojni drugi prvih ljekarki, prvih novinarki, prvih istraživačica. Čak i onih koji porijeklom nisu bosanke, tu je našlo mjesto i čuvena Miss Irby koja je engleskinja, koja je odlučila da svoj život provede ovde i da završi taj život ovdje, da ga posveti Bosni i Hercegovini. Tu je našla i mjesto Sofija Habsburg, supruga Franca Ferdinanda, koja je također, eto, smrću postala Bosanka i Sarajka jer je ovdje završila svoj život. Dakle, jedna šarolika priča i šarolika zbirka žena koje su na ovaj ili na onaj način ostavile traga, da ne pominjemo Staku Skenderovu koja je zaista bila preteča svih prosvjetnih radnika na ovim našim prostorima.
Knjiga koju svakako vrijedi pročitati, vrijedi imati. Apropo ovoga što si malo čas govorio, kako nacionalna društva sjajno sarađuju, kako nekad ne znaš u čijoj si kući, zapravo svako na neki način osjećaš kao svoju kuću i političara naspram toga koji su sve suprotno. Zato ti kažeš, pročitala sam to u jednom tvom intervju, da su za ovu situaciju u zemlji krivi upravo oni, političari.
Ne, krivi smo mi, jer smo i pustili, što bi rekao Balašević. Da.
Iz nas su na koncu i političari, naravno, oni su dio nas. Da,
apsolutno, da. A ne bi bilo na vlasti da nije bio nas koji smo im to dao. Kad kažem nas, ne kažem da je svako od nas glasao za neke od njih koji su na vlasti.
Možda su podosta krivi ovi koji uopće nisu glasali.
I upravo to, da, upravo to, da, tako da. Neću reći da svaki narod zaslužuje vlast kako ima ova. Mislim da našu vlast rijetko koji zaslužuje. Nismo toliko loši. Ali da ima krivice i u svima nama zato što letargično nekada posmatramo situaciju koja je oko nas. To je ona naša politika. Samo neka se ne puca, samo nek nije gore, preživit ćemo nekako i pregurati i živit ćemo od danas.
Baš smo trpeći nekako.
Pa glagolski pridjev trpni.
Trpni.
Onaj što smo ga zaboravili već.
Jesu li ljut na vlasti ili evo na nas sve zbog situacije u kojoj je kuća, u kojoj radiš, ne mislim na prosvjet. U prosvjet, kako si mi rekao, mi tamo volontiramo.
Da.
Svi volontirate, to je stvarno sjajno, bravo. Nego BHRT, BH Radio 1, je mjesto gdje si urednik i voditelj, kako sam i rekla. Dakle, jesu li ljut?
Možda u nekim momentima čak i preblaga ta riječ, zato što dopustili smo da nešto što bi trebalo da bude okosnica ove zemlje i ove države postane jedno čudno zamorče, jedan čudan eksperiment koji već 20 godina se nije odmakao od tog eksperimenta. Dopustili smo da se od javnog servisa, koji je uvijek bio okosnica, mi znamo da u svakom ratu je jedan od prvih ciljeva zauzeti javnu televiziju i javni radio televizijski servis. Svaka vojska to ima kao jedan od prvih ciljeva. Kod nas je to palo bez ispaljenog metka, čini se, ne u potpunosti, ali polako pada pod neki okupatorske čizme, uslovno rečeno. Ne mislim to naravno doslovno, ali mislim da smo svi mi nekako u Bosni i Hercegovini dopustili da nam iskliznete jedna važna karika koja se zove javni radio televizijski servis. Ljudi ne razmišljaju i ljudi ne shvataju koja je važnost jednog javnog servisa, jer svaka čast i komercijalnim medijima, svaka čast svima, svi oni imaju svoju ulogu i svi imaju svoje važno mjesto koje se ne može zamijeniti, ali među njima jedno od najvažnijih mjesta jeste ono koje ima javni servis, jer on ima obavezu da radi sve ono što drugi neće, ne mogu ili nije isplativo. Najlakše je napraviti zabavno popularan program, najlakše je napraviti reality show i pustiti ga na televiziji, to je čak i najjeftinije. Najskuplje je napraviti kvalitetan obrazovni program, edukativni program, program koji će povezivati, koji će spajati, koji će edukovati, obrazovati. Mi nismo to danas u stanju više da uradimo zato što smo se zabavili nekim drugim stvarima. Dobili smo jednu kuću koju niko ne želi ovakvu kakva jeste i kakva bi trebala da bude, a svako bi želio, govorimo o svakoj stranci koja je na vlasti, da je ima u svojoj isključivoj vlasti da je oblikuje onako kako on želi. I danas smo dobili takvu situaciju u kojoj imamo tri javna servisa, umjesto da imamo recimo jedan krovni sa tri kanala i slično.
Zapravo kad razmišljam, najteže je održavati upravo taj jedan krovni, znaš, u društvu, u zemlji kakva jesmo, polarizirano.
U ovom trenutku je to nemoguće.
Znaš, napraviti nekakav konsenzus, zadovoljiti sve. Uvijek je neko ljut na javni servis. BHRT.
I uvijek će neko biti ljut, mislim, ne može čovjek nikada udovoljiti svima i svakome ispuniti svaku želju koju bi htio da vidi i da čuje i da to bude po njegovim nekim uzusima kako on to zamislio da bude i da se tako priča. Ali javni servis je neophodan. Onog trenutka kad njega nema, čini se, neće biti ni države. A čini mi se da je trenutno i javni servis i ogledalo države koja šepa. Ne funkcioniše baš najbolje, hrama na svom putu, pa tako za njom i javni servis. Madam se čini da ako je država Bosne i Hercegovine polomljena jedna noga, javnom servisu su trenutno polomljene obje.
Da. Moram te ovo pitati, to mi je nezgodno da pitam, a i nekako mi neophodno da pitam.
Zadržat ću pravo da se branim šutnjom.
Može, može. Na početku smo se dotakli toga koliko smo i dalje multietnična zemlja, koliko multietnički grad, koliko smo. Ili evo da te ovako pitam, ajde ono u kosću pa šuti ako hoćeš. Kako je biti Srbin u Sarajevu? Reci mi iskreno, ali teško nekad?
Ne bih rekao da je teško. Nije to prava i nije to adekvatna riječ. Srbin u Sarajevu, kao i Hrvat u Sarajevu, kao i Bošnjak u Sarajevu, suočava se sa nekim istim problema sa kojima se suočavaju svi ostali, ali u nekim momentima ima i neke svoje posebne i druge stvari koje ga zabole, možda više nego neke druge, i koje primijeti kao više nego neke druge. Primjer radi, evo, ja ću reći da ono što mene kao Srbina u Sarajevu boli, to što smo, ne u Sarajevu, nego i u nekim drugim dijelovima, govorimo i o cijeloj federaciji Bosne i Hercegovine. Čini se da smo jedno od naša dva bogatstva, naša dva pisma protjerali. U Sarajevu je jako teško vidjeti
ćirilicu. Misliš na ćirilicu?
Ne kažem da se to namjerno radi, ne kažem da je to uopšte neko planski uradio, nego jednostavno je nestala iz javnog prostora. Na televiziji se ne tituluju filmovi ćiriličnim pismom, ne koristi se. Ja znam naravno da je latinica i zbog engleskog i zbog univerzalnosti potisnula ćirilično pismo i u nekim drugim zemljama, ali mi to neko svoje bogatstvo trebali bi da cijenimo, jer ćirilica nije srpsko, isključivo ni samo srpsko pismo, to je pismo svih nas na u ovim krajevima i trebalo bi da bude bogatstvo kojim se dičimo, da smo jedni od rijetkih koji mogu bez problema čitati tekste na dva različita pisma. To je recimo jedna od stvari. Zatim ima tu još mnogo toga. Uspjeli smo da protjeramo neke značajne ljude sa onih tabline kojima su obilježene ulice u gradu. Da, ja ne kažem da treba držati tu paritet, pa da sad uzmemo i prebrojavati, ja kažemo da treba biti jedna trećina ulica sa srpskim imenom, trećina sa hrvatskim, trećina sa bošnjačkim, a ostalim ako šta zapadne. Nego jednostavno da bi trebalo da više od nekih 15-20 ulica kojih je u ovome gradu da nosi ime po nekim značajnim Srbima. Jer činjenica su Srbi utkali veliki dio svoga bića u ovaj grad i oni ga smatraju svojim. To što se neko možda s neke druge strane odriče ovoga grada, mene to ne interesuje. Ovaj grad, koliko pripada ostalim narodima, pripada naravno i Srbima, i tako bi morao da bude, jer naša bašta.
Ja se zbog tog ljutiš na grad. Ja mislim, ja znam da ti, da ti razumiješ i uzroke, iako nisu opravdani, da razumiješ možda evo i nekakve drugačije osjećaje, potpuno to znam, ali jel se ikad malo ljutiš?
Nije grad sam po sebi kriv. Niti može biti. Ono što je, i ovaj grad je prošao svoje teške trenutke.
Pa da, znam
i
teške, da sve to znaš.
Teške
ti si prošao to s ovim gradom.
Te 90. Smo ovdje zajedno proveli i znam šta je tada značilo biti i u Sarajevu i kako preživjeti sve te godine. I činjenica je naravno da nakon 92. do 95. ne može ništa biti više isto kao što je bilo prije. Ali i zato se ne mogu ljutiti niti na grad, ne mogu se ljutiti na građane Sarajeva u globalu. Mogu
zapravo po najviše se moramo svi ljutiti na one koji su to napravili.
Upravo tako.
Od svih
upravo
nas.
Tako, oni koji su nama to doveli, na sve nas u globalu koji smo im dopustili da to urade, jer možda smo bili glasni, ja smo bili jači, ne govorimo o sebi, ne govorimo onima koji su tada mogli donositi odluke, koji su mogli se nešto
dobro,
pitati.
Dobro, opet odbranili smo se, to je ovo sad, da.
Ajde, to makar nešto. Ali u tom slučaju, ne mogu reći tu da se ljutim, ali nekada mi zaista bude krivo da vidim da se neke stvari koje se vrlo lako mogu popraviti, vrlo lako mogu ispraviti, ne radi. Mi smo, evo ja ću podsjetiti one koji možda imaju kraće pamćenje, ali prije nekih 6-7 godina smo upravo mi iz prosvjete poslali jedno otvoreno pismo institucijama i grada i kantona i tako dalje, u kojoj smo ukazali na neke od problema sa kojima se suočavamo. Ne suočavamo, i to je ružna riječ, problem koji nas tište i bole. Od recimo tada nepostavljanja bilo kakvog obilježja stradalim Srbima na Kazanima i na drugim mjestima koji su stradali. Danas je ovo donekle djelimično to ispravljeno, mada moram odmah priznati i kazati.
Da nisi zadovoljan rješenjem.
To rješenje nije adekvatno, niti je urađeno onako kako se može uraditi, bez obzira što neki ljudi pokušavaju da to apologiziraju i odbrane. Pa od toga da, recimo, ja ću i da nas, možemo neko ružno pogledati zbog toga, ja ću reći da tekst na ploči na Vječnici nije adekvatan i sama sintagma srpski zločinci, koliko god je pokušao neko odbraniti, mene boli i vrijeđa. Ja sam tu istu Vječnicu gledao, znači, sa balkona moje bake koji smo tada bili na Bistriku, jer ja sam bistričko dijete, tu sam i odrastao, te 92. gledao sam kako gori, mene je bolio taj požar, mene je bolila, znači, to granatiranje, taj nestanak i knjiga i tog zdanja, i zato me boli kada prođem pored te Vječnice i vidim da neko napiše srpski zločinci, jer taj je prefiks srpski donekle i mene tangira. I ne želim da se cijeli jedan narod, isto kao što nikad neću reći niti hrvatski, niti bošnjački, bilo koji zločinci, svako od njih ima svoje ime i prezime, ili jedinicu, ili bilo šta što je učestvovalo u toj cijeloj priči. Pa do nekih drugih detalja koji se tu dešavali, nikada vraćenih bisti revolucionara i narodnih heroja srpske nacionalnosti, i tako dalje. To su sitne stvari.
I šta je bilo
stvari,
s pismom? Ili kad je ko reagovao?
Samo verbalno, par puta, i to je to.
U praksi neke, ništa.
U praksi apsolutno ništa nije desilo.
Da. Mogla bi s tobom pričati satima, stvarno, da bi ovo bilo podcast sati, a ne jedan sat, ali htjela
da
bi,
budu i dani.
Htjela bi da, a, evo, razloga da se opet sretnemo, sretat ćemo se sigurno, što ovako u podcastu, što u drugim formatima, i jedan televiziji, nadam se i ko tebe nekad pozove slobodno.
Zašto da ne?
Pozove slobodno, šalim se. A, nego sam htjela da završimo nečim, pročitala sam danas, čini mi se, evo ovih dana, jedan divan status Vladike Grigorija, i on daje kao predložak za brojne istorijske događaje, sad isto vrlo specifično vrijeme i traje ovaj rat u Ukrajini, invazija na Ukrajinu, daje primjer kad je Pilat pri Hristovom raspeću dao ljudima izbor da ostane živ, jel se kaže Varava ili Baraba?
Zavisi ko kaže.
Oboje je ispravno. Dakle, Isus ili evo, Varava, Baraba, svejedno, i Rulja je izabrala da to ipak bude Baraba. I onda se kao u jednom trenutku pita ili evo otvara nam oči da Rulja i danas vrlo često bira barabe, bira autokrate, bira čak i ratne zločince. Zašto je to tako?
A to je ono što ja
govorim. Rulja, ja.
Krivi smo mi zato što smo neke ljude izabrali i dopustili im da neke stvari rade. Kasno se kasnije vaditi kada vidimo da smo napravili pogrešan izbor. Mi ljudi, govorim o kompletnom čovječanstvu, nije to uopšte specifikum Balkana, niti bilo koga drugog prostora, svuda je isto. Od Afrike preko Europe pa do Amerike, ljudi su vrlo jedan povodljiva grupa. nekada sami sebi, čini mi se, ličimo na one ovce koje krenu za ovnom predvodnikom, pa ako on upadne u provaliju, on će sve redom krenuti za njima. Onaj koji je možda najglasniji, koji je i u jednu ruku manipulator, ja ću, moram napraviti malu digresiju. Sjećam se jednog od profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu, velikog profesora Đure Šušnjića, sociologa koji je držao nam gostujuća predavanja i koji je napisao fantastičnu knjigu Ribar i ljudski duša, u kojoj je upravo pisao o manipulatorima i sposobnosti manipulacije ljudskim dušama. Jer jednostavno ti manipulatori su pravi ribari ljudskih duša. Jednostavno bace mrežu, stave jedan onako simpatičan mamac unutra i ribice, ili u ovom slučaju ljudi, se časkom zalete u tu mrežu i unutra završe. E onog trenutka kad shvate da su okruženi mrežom i da će završiti na suhom vrlo brzo, tada je već kasno. Mi ćemo krenuti i poletiti za velikim obećanjima, za populizmom koji je danas itekako popularan. Imamo demagoge i populiste koji su itekako prisutni u našim prostorima i koji nam pričaju ono što mi želimo čuti. To naravno što niko od njih to neće ispuniti, to što niko neće uraditi od toga, ali nama to lijepo zvuči. Mi ćemo biti samostalni, mi ćemo biti nezavisni, mi ćemo biti slobodni, mi ćemo biti najnapredniji tigar ekonomski Balkana, mi ćemo biti motor, bit ćemo najjača sila vojna, pobjedit ćemo sve i tako dalje. Sve mi to slušamo i to su velike riječi, to su megalomanski oni zahtjeve, a mi smo svi, u svakom od nas čuči mali megaloman koji želi da on, njegova porodica, njegov narod, njegov komšuk bude najbolji, najveći, najpametniji i tako dalje. I onda poletimo za tima koji, za ljudima koji nama to obeća. I ne shvatajući da su to u stvari mali sitni ljudi koji ništa od toga ne mogu ispuniti, koji ništa od toga niti u najvećem broju slučajeva ne shvataju, nego jednostavno to koriste samo kao mamac. A mi smo slijepi.
Da ostvare vlastite ciljeve.
Apsolutno.
Sitne.
Sitne, upravo sitne. Nema tu, kada su u pitanju ti ribari ljudskih duša, oni nemaju cilj koji ide na dobrobit niti naroda, niti države, niti bilo koje grupe. Nego samo neki svoj mali uski cilj.
Bilo mi kao potpuno okej da oni zadovoljavaju te svoje kao neke ciljeve, interese, ali da misle i na mase. To bi mi kao, s tim bi se i mogla pomiriti.
Što je cilj jednog ribara?
Da ulovi ribu.
I šta da uradi sa njom?
Da je pojede.
Ili da je proda.
Ili da je proda. Ili da je proda. Ja sam...
Mislim, nećeš pojesti punu mrežu riba, sigurno, nego ćeš ih prodati i da jednostavno da uzmeš,
da je neko pojede,
da uzmeš novac.
A mora je kupiti, da.
I napravimo paralelu. Šta je cilj političara ili bilo kog demagoga koji teži moći? Neću reći samo vlasti, nego moći. Moć se stiče ponajviše, naravno, kroz vladanje ljudima. Što neznanjem, što bi rekao Orwell, neznanje je moć, ali kad kažemo to, znači koji teži tome da ih okupi i da od toga ima profit koji će zadovoljiti isključivo njega i njegove prohtjeve i prohtjeve par ljudi koji su oko njega, znači neke uže, a recimo njegove lične. I mi ćemo kao tako zaslijepljeni ući u tu mrežu i vrlo brzo ćemo završiti na suhom, ništa od tih naših ideala i velikih planova i želja neće biti ispunjeno, ali bit će kasno kada budemo to vidjeli.
Da, evo, dosta dugo smo na suhom. Dejane, hvala ti. Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse, i to je zaista jedan lijep pozdrav koji nosi poruku života, budućnosti i, pa moram reći, jednog, ne samo života, nego i boljeg života.
Dejan Garić, čovjek sa IQ-om 164, bio je naš gost. Morala sam ovo još jednom podcrtati. Hvala puno. Hvala vama. Vidimo se.